San Mateo capítulo 1. La cam ho cayó Juan y casan zahmun. Cayó uojeran estado Judea, hea yanenza. Ka uhu, ka hua.
Rotora esmer e ahiaje. Kiemo la molen, erlin, huiza, dios y hen yigui.
Juan va ica en Isaías, hanza ica uhu ki dios maha, makahua.
Se isit hehe ya nenza. Le kien za I el ahua. Rmera je hui herngon huira. Rmera hui eka zaal herngon.
Nye ho kameyo rlo mu eki hua. Rnyu lo kun ki u mu kieto isen henu. Igin za Jerusalem e hua rnu te hu kie eki la za isen lakan heran estado Judea. Kia za isen lakan ko muhwe hordan. Ka men te hu es mi kulazo esakite. Eho ka san mu te za I Juan es muhwe hordan. Ngo Juan es agin huan za fariseo. Kia za saduceo. Eho nete ersante mu. Eho ka le kasu te za I.
Bisana. La sen hu lu sena. Mi lo ella na erli por la na mon medio se hinza e he jemo ne rmer e je ela le li e ke z motere e mer e he je a hiama ne er hu ra u na abrar la yo ra ha mana e ho a esa rhira ke a hi erli ne la e ho rfona ne a hi mer kwa gan dios ku si ku la rli por men za hu abran dios mote er me tangi la Quiero ver la humo e a ya humo e je. El to de chihi e cuco.
La cahua hua.
Mu waka ne e la sana ne mu. E la lili e mature e mer e a ya je. E ke wenku huke ne I kur gwen kung kur la ne. A ya li bizen. Kusi el man lo e ta tu la nu wen huke. Rome ne el kana espituga. Rome er jikena la jikenza isaka chihi. La kula ersia ne mu. E emso kwa kie e hwa rwa mu ku trigo e ku ngusu. Mer kwa nyen mu rto saku rja je. E ke rto su chi hi he ya mu rye hi.
Mu ho kaban Jesus estado Galilea ngo kong mu hwe Jordan he hen Juan e hwa ne erso mu Juan ki. E ke kalan Juan e ahyar I hu ka hwa.
Me la emu gueno e hua ersana nehmu. Kechi hin e ua manu ersanu nehmu.
Eke ka hua nye Jesus ka su hua.
Ne erli larna, kechi hin er mera la hu eji I Dios.
La ka hua Jesus e hoka ike hu huan e ka san ke mu Jesus. Sen makangan mu Jesus ka ben e mu. Sen ke ho ka no yegui. Ngan espíritu gan quien Dios el asigian la lanta hulan ngan y que Jesús sen y cale yegui kahua
y la han y binana bi me e hundel